Irratien tarte zabaldu eta Lapurdi aldera joko dugu, hainbat albiste ekartzeko gure irratiko esatari Intzarri eta telefonoz bestalde prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Intza.
Atxaldean bai.
26 urte preso daramatzan Junke Paparoten baldintzapeko askatasun eskaera hitz egin behar dugu hasteko, herenegun aztertu zutelako eskaera hori eta ebazpena edo deliberoa abenduaren 14rako espero delako, ezta?
Bai, ba, simpleki, oroiteraztea 26 urte daramatzala preso eta atxilotu zuten beraz Txistorraramburu, Jakes Esnal eta gero bere anaia Unai Parot Espainian atxilotu zuten. Eta baia hori mendela urden bat daramatela preso eta bizi osoko zigorra ezarri zieten guztiei. Eta beraz, hainbat baldintzapeko galdera edo eskaera egin dituzte, bai batak eta bai besteak, eta ba, Jon Parotek 4 aldiz eskatu du, jadanik 4 horiek ukatu dizkiote, eta orain beraz, bosgarren aldiz egin du eskaera, eta zuk esan bezala, abenduaren 14ean emango dute erantzuna, baina ba, jakin behar da, ja badirela 11 urte, kanpoan egoteko aukera zuela ba, Jon Parotek. Beraz ikusiko zer ematen duen erabakiak, hala ere ba, bere askatasun eskaera aldarrikatzeko astelenean ere elkarretaratze bat egin zen Baionan, hainbat jende bildu zen hor, eta ba, eragile eta sindikatu eta alderdi desberdinen aldetik bada eskaera bat ba, justuki Jon Parot lehenbailen atera dadin baita berekin atxilotu zituztenak ere.
Bueno, deialdia behintzat hor dago eta esango dugu abenduaren 14 bitartean ere ba, mobilizazioak eta bar egongo direla. Lan arlora ere joko dugu, kasu honetan erizainen protesta mugimenduari buruzkoak aipatu behar dizkiguzulako, haien lan baldintzak salatzeko mobilizatzen ari baitira.
Bai, hori da behin, baino gehiagotan aipatu dugu, Baionako ospitalean ba, mugimendu desberdinak antolatu dituzte, azken urte hontan, ba, beren lan baldintzak salatzeko, eta behin baino gehiagotan salatu izan dute, ba, diru asko ezartzen dela egoitza berritzeko edo materiala erosteko, baina gero ba, erizain eta laguntzaileen ba, bai, hilabete sariak eta bai lan baldintzak gero eta okerragoak direla, eta atzuere hori salatu zuten, goizetik hasi ziren mobilizazioekin, lehenik ospitalean bildu ziren eta gero atxaldean AEGZ edo osasun agentzia deitzen den bulegoaren aurrean bildu ziren, alde batetik ospitaleko langileak, baina baita ere erizain liberalak eta salatzen zuten ba, gero eta gehiago eskatzen zaiela, kompetentzia gehiago eskatzen zaiela, baina gutxiago ordaintzen dituztela, eguna gero eta luzeagoak dituztela eta beraz ba, adibidez datu bat eman zuten Frantziar estatuan pasaden uda hontan 10 erizainek beren buruaz beste egin dutela ba, gaindituak sentitzen zirelako. Beraz, ba, eskatzen dute behin eta berriz entzunak izan daitezen, hitzordu bat eskatu zioten osasun agentziako buruari, baina ezezkoa eman zien, gero ba, osasun ministroari ere behin eta berriz gutunak bidali eta hitzorduak eskatu dizkiote, baina momentuz ez dute atera biderik aurkitzen, eta beraz ba, mobilizatzen segituko dutela jakinarazi dute.
Mobilizazioa beraz arlo horretan ere euren aldarrikapenei bide emateko eta sail ekonomikoarekin lotutako beste albiste bat ere badakartzu, kasu honetan merkatal eta industria ganberako hauteskunden ingurukoa da, Andre Garretak erdietsi du garaipena Intza.
Bai, hori da, beraz, 5 urtero izaten diren hauteskundeak dira, eta Andre Garreta jadanik zen presidente, Merkatal eta Industria Ganbarako presidente, eta berekin batera aldiontan, edo oposizioan, esango genuke, Philip Neiz aurkeztu zen. Philip Neiz ba, pertsona ezaguna da hemen, MEDEF edo enpresa buruen sindikatuko burua da, MODEM edo zentro, tendentzia zentro zentristakoa da, eta beraz lehen aldiz aurkezten zen Andre Garretaren parean. Gertatu dena da, bie kanpaina egin dute, baina irabazi du Andre Garretak, bo espero zen berak irabaztea, baina behar bada ez hainbesteko aldearekin, ba, bozken 164%-a eskuratu baitu, eta horri esker beraz, Merkatal Ganbarako 36 aulkiak denak beretzat dira, bere taldekoentzat dira, eta beraz hor ikusten da Filip Naizek argi eta garbi galdu duela. Zein izan daiteken arrazoia, ez da jakina, baina egia da ikusiz politikoki etiketatua dela eta ezaguna dela, behar bada horrek ez duela bere alde egin, eta bestalde ere hasieratik ELEP edo Herri Elkargoaren kontra, Herri Elkargo bakarraren kontra agertu da Filip Naiz, Andre Garreta aldiz beti aldekoa izan da, berak esaten baitu ELEPA sortuko denean, berak interlokutore bat bakarrik izango duela, gaur egun 10 Herri Elkargo izanik, 10 interlokutore dituela, eta beraz, ez dakit ELEPAren alde izateak ere Garretaren alde jo duen, baina kontua da, hori beste 5 urterako irabazi duela.
Hori da, beste 5 urterako agintaldia abian duela esango dugu beraz Garretak, aipatzen zenuen ideologia ezberdintasun eta aurrera begirako ondorio horiekin. Hirugu gaiak aipatuta, ez dakit beste konturik ikarriko te duzun irratien tarte honetara intza.
Ez, uste dut gutxi gora bera dena esana dudala.
Ederki, bamentxe agurtu. Kozaitugu orduan, intzarrieta, gure irratiko esataria, mila esker, gure erabatu eta zuen bueltako albisteak ekarri dizkiguzulako, segiondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, mi esker,
ondo
gerate.
Segi.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus